beldurren elurrak urtzean ez daukagu zuri piztuta etxean ta orain lehortzen doa alazauria memorian berriro ari du euria
ta zertarako daionako elurra mendi horok dauka bere amaiurra norberak berritzen du bere ikurra bere infernua ta bere gailurra
ta orain mendeak erori dire Daino iritsi garela etzen itxasori Gure ibaien zatera ikigen duen mundu hartan bintzan
Da horren presente duzuna iragana bihurtu nahi duzu zure
Zaharraren azken pentagrama Kantu berri baten aizeak darama Ta orain egoak irten zaizkigula Ta egan eroriz ikasten dugula
Ta orain uiu bat egin nahi uzula Ezin aldi dazu kantu bat xuxurla
Ta orain hor gaudela ispilu
Aipatu dugu gaurkoan, Jon Maiak jarraipena ematen dion bigarren diskoliburua aurkeztu behar zuela, Bilboko kafean zokian, kantu berri bat gara, zuten ari garen hau, ta orain kantua da, Olaia Intziarteren Kim batera. Gaur aurkeztu du kafean zokian diskoliburua, hainbat kolaboratzaile ere batu zaizkio gaurko aurkezpenera, eta esan launez inguratuta etorri zara, ez, Bilbora?
Bai, hola nahi nuen izatea, egun berezi bat izatea nahi nuen, eta azkenean hori da sekretuetako bat, ez da lagun honez inguratzea, gauza gondo egin alizateko, eta hori gustatzen zait nire lanak oso koralak izatea, eta gaur ere hori isladatzea ere, bai, ez da.
Hala ere, bilbotarra euskaldun askorentzat, ikurra den, Jose Angel Iribar ere batu zaizu, bai. Eta gira esan, ez dauka zer ikusirik.
Laguna delako.
Kantu berri bat gara honetan, ez?
ez, baina bai dala niretzat inspirazio iturri bat, bera, eta askotan elkartzen gera, bazkaltzera biok, edo hitz egiten dugu, arteaz, kantuetaz, euskal egoeraz, eta gauza askotaz, eta bai, esan nion, nebe ezu, etorri Jose Angel Bilbora noa, eta gero ezingo dugu bazkaldu, baina nebe ezu liburu ematen dizut, eta bai, joango naiz, eta...
Eta, bera, itzekoa da, eta hortxe
bai, horrea.
Bueno, tartean ere, bestela, parte hartu duten, beste sortzaile batzuk ere, batu zaizkigu gaur goizean, ez? Gorka Hermosa izan da, Ibrahim Balda ere, Itziar Ituño, Balu ere egonda, ez?
Balu ilustratzailea, bai, importantea.
Bueno, jarraipena dela esan duzu, ez? Kantu bat gara diskoliburua karrera polita izan zuen, baina agian birak eukizuen, ez? Arrakasta handiagoa, eta feedback hori zuek ondo bizi izan zenuten, ez?
Bai, horrek asko bultzatze zaitu bigarren lan bat egitera, ez da ikusten desunean, bain beste jende etortzen dela kontzertutara, hainkigarria direnean beti kontzertuak, eta bueno, egia esan da, horrek bultzatze zaitu, esan desu, nola utziko dut hau, ez da? Nola utziko dut onelaxe, eta bere ala pentsatu nuen segida bat izan bartzuela, eta bueno, ez nuen nahi segida hori gratuitoki egin, ez da? Egiteagatik edo arrakastagatik, baizik eta motivazio bat nahi nuen bilatu, eta bueno, aurkitu nuenean ekin nion lanari.
Bai, ez, hor kontatu duzu, ez? Zergaitik egin beste lan hau, ez? Kantu berri bat gara deituriko hau, ez? Eta bia puntua, kantu bat izan duzu ere, ez? Bere eta erretxeren kantoria, ez? Izan da bia puntua, ez?
Bai, hori da ezagutzen dugun euskal kanturi zarrena, musika eta letra duena, 1800 urte ingurukoa da, eta hortik abiatzen naiz, eta bueno, nola izan den posible kantu hori 600 urtean zehar bizirik mantentzea gurea bezalako herri eta historia batean, ez da? Eta hizkuntza batean. Ahozko katedral erraldoi bat bezala, ez da? Etxez etxe eta gogorik gogo. Orduan, esaten dut, nire ustez kantu horren bidaian dagoela gure biziraupenaren sekretua. eta kantu hori iritsi da Spotifyren garaira, YouTuberen garaira, aro digitalera, eta hori da garaipen bat, gure hizkuntzarena, gure herriarena, eta gure identitatearena. Eta horregaitik esaten dut, beti kantu berri bat garela, ezta? Lan honetan, kantu hortatik hasi, eta azken kantua diskoarena da Euskal Herria B izeneko kantu bat. Eta horre, hor bukatzen da bidaia, ezta? Oraingo eremu erdaldunetan euskeraz bizi nahi duen jendeari eginiko omenaldi bat da kantu hori.
Bai, entzunaldia egiten baduzu kantu guztietaz, bai da bidai bat, ez? Entzun izan dizugu behin baino gehiagotan esan duzula entzunten duguna garela, ez? Eta badu diskoak edo disko liburuak intro bat, Ulumediak egindakoa, eta hor ja pizten zaizkizu, bueno, bakoitzari, bere memorian piztuko zaizkio, ba, oroitzapen batzuk, ez? Eta bukatzen da, Euskal Herria bi horrekin, ez? Bitartean, bidai hori egiten duzu, eh?
Bai, da emozioen bidezko bidai bat, gure herri ikuspegi bat da proposatzen dudan, ez da? Kantua niretzat erabiltzen dut, ba, metafora bat bezala, kantu bat garela. Eta kantu hori etengabeko transformazioan dagoelako, gure identitatea, gure hizkuntza, etengabeko eraldaketan gaudelako, ez gara fosil bat. Eta horregaitik ez gara hil. Jakin izan dugulako garaian garaiko mundu aldira egokitzen, eta mundu aldiarekin konektatzen, eta mundu aldi hori islatzen gure kantuetan, liburuetan, antzerkietan, dantzetan. Horregaitik ez gara fosil bat, eta horren aldarria izan nahi du diskonen izenak, kantu berri bat gara. Ez bakara beti kantu berri bat hil egingo gara.
Ordena oso bat hautatua dago, ez? Intro hori dugu, ez? Bueno, ba, entzule bakoitzak entzuten duenean
bai, ekarriko... Pelikulatxoa da intro hori.
Bai, ekarriko dizkio, ba, bere pelikula propioa, baina herri baten pelikula dena ere. Baina gero lurpeko erreka dugu, bai. Ez? Horri, ia,
epikoa,
errezitaltzen, bai. Jartzen zara, ez?
Peio Ramirezek egindako musika eder batekin oso epikoa, eta horrazten da bidai hori, ez da esaten dut gure kantua, bere terretxeren kantuak iraunduela lurpeko errepaka bate bezala, bitartean lurrazaldean denetarik gertatu zaigu. Imperioak, hizkuntzarraldoia, republikak, diktadurak, Gernika, munduko gerra, plataforma digitalak, eta lurpetik jarritu du gure identitateak, ezta? Bizi irauten, eta horren metafora da, eta horrekin hasten da. Diskoa eta horrekin hasiko da kontzertua ere.
Gero hor dator, Olaientzi arte, ez? Bai. Eta orain, ez?
Eta orainera gatoz.
orainera
gatoz, eta nahita egin dut Olaiarekin, ba orain dela urtetxo batzuk elkarrezagutu gendun, eta gero Amaiurren egin nuen ospakizun bat enkargatu zidaten egiteko Gaztelua 5 urte.
Bai.
Bete zituela, bota zutela, eta ikuskizun hortarako ere deitu nion. Eta gero ja atera zuen diskoa eta hori dena, eta esan dut ba.
Euskal Herri erdiak ezagutu zuen agian.
Esango diot, Olaiari, eta belaunaldien arteko ispilu joko badakantu hori, orain, ezta? Ni iraganetik natorrena, eta bera oraingo orainaldikoa. Eta oso kantu,
ba, edarra da. Badu omenaldik egiza, ez? Eta orain hori, ez?
Bai.
Itxetan ere, ez?
Bai. Da, ba, kontraste jolas bat, ezta? Bere... Bera neri hitz egiten dit, eta nik ba berari, ez da.
Aipatu dugu, kolaboratzaile sorta handia dela, badakantu bat Minan deiturikoa,
bai.
Eta, bueno, ba, Ametsa Arzaiusen liburuan oinarretutakoa, bueno, Ibrahim Balderen historian, bera ere jarri duzu kantuan.
Berak esaldi bat esaten du euskeraz.
Hasieran, ez?
Bai, hasieran eta...
Bai, ez? Bera da, ez? Suposatu
bai,
dugu.
Bera da, oso lotxatia da, oso sentibera da gainera, denok ezagutzen dugu bere historia, liburu bestseller bat bihurtu dena ja, ez da? Hainbat hizkuntzetan. Eta niretzat oso simbolikoa da Ibrahima nire diskoan egotea. Ze nire ustez, Minan liburua da Euskal Herriari gertatu zaion gauzari gaundienetako bat. Kulturalki, azken urtetan, akontezimento bat da, gure mugak gainditzen dituena, eta Ibrahima Baldek inspiratu egite gaitu, eta Euskal Herria salbatzera etorri dela, esaten diot kantuan berari, berak, bere anaia galdu zuen, pateran, baina gu danokera bere anaiak.
Amalau kantu daude, eta, baina lau, dagoeneko, ba, entzule bati baino gehiago, ezaguna egingo zaio, izan ere beste talde batzuentzako kant idatzitako letrak dira, baina oraingoan, ba, zurera ekarri dituzu ez, eta hor daukagu adibidez, Welcome to the Beach, gozategirek ezagun egin zuen hori, baina oraingoan ere zurera ekarri duzula, ez, kantu berri bat gara honetara.
Bai, lau bersio daude. Aurreko diskoarekin desberdintasun handiena da hemen kantu gehienak berria direla. Hamalautik hamar berria dira eta lau bertsioa dira. Eta bai, Gozategi, Negu Gorria, Gari eta Peio Reparazen aurrera altxasu.
Bai.
Denak nire hitzak dituztenak eta bueno, aurreko diskoan ba ezin izan nituen sartu eta oraingoan ba animatu naiz sartzera.
Badugu ere hor Hotel Torrontegi kantua. Lauez eta protagonista eta ele antzeslanen eginiko lanaren
bai.
Bastaki, laurpen txiki bat edo izan daiteke.
Beste pelikula bada
beste,
kantu hori.
Bai.
Iruzati, lauzati ditu. Eta bai, azten da Lauez eta Lorkari bidali ditako gutun horrekin, zita eskatzen diona hemen Bilbon, benetako gutun bat. Eta gutun hori irakurtzen dut. Eta gero Luis Pastor kantautore mitiko, madrildarra estremeñoaren parte hartzearekin berak egiten du Lorkarena, Lorkaren esaldiak esaten ditu, eta gero bilduta dauzkat, ba, zuk esan dezun bezala, L. Lorka Lauaxetan antzeslanean egin nuena, Lauaxetak berain bat poematan Lorkaren esaldiak hartzen ditu, eta bizkaieraz esaten ditu, eta hoi errekopilatu ditut poemetatik, eta hoiek recitatzen ditut Luis Pastorrekin batera. Eta bai, bada pixka bat linea editorial hori ere ezta, bi identitateak horrere, Lorka errepublikano andaluza, eta Lauaxeta abertzale euskalduna, eta biak hiltzen dira fusil berdinen aurrean, ezta.
Kantu guztiak bereziak izango dira, baina dagoeneko ziur asko, euskaldun askok dakien bezala, Silvio Rodríguezekin eginikoa, bai da berezia, ez?
Bai, oso berezia da.
Guztiak denak izango dira bereziak, baina hori ere, ez? Ba, aia azpimarratzekoa da, ez? Nostalgia diturikoa.
Bai, azkenean ba, ni konstiente naiz Silvio Rodríguez dela, ez da, eta nik uste dut ja ez dela berezia niretzat bakarrik, uste dut, ba, gainditzen duela diskoa, eta ba, jende askorentzat dela opari bat, ez da, Silvio Rodríguez euskera zentzutea, ba, dakigu Euskal Herrian milaka jarraitzaile dituela, belaunaldi desberdinetan, eta mundu osoan ere bai, noski,
bai.
Kantante unibertsala da, munduko kantugile unibertsaletako bat da, ahots historiko bat da, eta, bueno, ba, uste dela denontzat opari bat.
Musikari dagokionez, aurrekoan kantu bat gara horretan egondako musikariak izan dituzu aldamenean?
Bai, bat gehiago, bueno, zuzenekotan ja gehitu zen nereakin kozez, Kutxune taldeko abeslaria da.
Bai.
Eta perkusio jolea, izugarrizko maila daukan ba, musikaria eta kantantea ere. Nik baino asko zoeto kantatzen duena. Eta bera gehitu zen taldera, ja biran, eta orain diskoan ere parte hartu du. Esaterako Euskal Herria be berak eginiko musika da.
Bai, ala da bai. Hitz egin dugu kantu horren inguruan, baina esan dugu disko liburua dela, eta liburuan ba, hitzak eta informazioa, eta baluren, gero komentatuko dugun baluren ilustrazioak, edo lana, ikusteaz gain, kolasak esango nuke, ez ilustrazioak, ez dakit zuzen nola baden, baina liburua zabaltzen du poema libre batek, pizka bat zure lumatik, idatzi diguzuna.
Bai, da poema luze bat, 60 orrialdeko poema bat. 10 kiloko kroketa bat bezala. Horrela, baina poema. Eta horrek ematen dio ideologia disko guztiari, ezta? Hor dago dena. Hor dago intimoa, nerea, eta kolektiboa, Euskal Herriarena. Hor dago personala eta historikoa. Etengabe biak txirikordatzen noa, biak elkarlotzen noa, eta hola doa aurrera poema hori. Gauza asko esaten ditut identitateari buruz, hizkuntzari buruz, historiari buruz, eta etorkizunari buruz, eta musikari buruz, kantuari buruz, eta bueno, uste dut nire orain arteko pieza literarioa importanteena dela liburu honetan jasotzen dena. Beti kantu berri bat izeneko poema da.
Baina gaur aurkezpenean argi izan duzu, ez duzula abeslaria izan nahi, bai. Ez da idazlea, ez da bertzolaria, baina...
Bertzolaria ba nahi,
bai.
Titulo bakarra hori firmatuko nuke.
Baina guzti hauek, bai erabiltzen dituzu, bitartekari giza, ba, ez da giz, ba, herri hobe edo gizarte hobe baten, hobe batean bizi gaitezen edo?
Eragiteko,
eragiteko bai.
Hori da bilatzen dudana, eragitea jendearengan, jendearen bizitzarengan eta gure lur zatitxo honen norabidean eta beraz ba munduarenean ere bai, ez da lur zatitxo honen bidez, hori da nire motivazio handiena. Emozioaren bidez, edertasunaren bidez, ba bestelako mundu bat bilatzea, ez da, are gehiago ba ikusten ari gera mundu bildurgarri honekin ikusi besterik ez dago, nola dagoen, eta bueno, nik uste dut gure kantuek ere badutela superbotere bat, badutela indar bat eta potentzial bat, gure bertsoek, gure hitzek, gure obrek badutela zer esaterik eta zer lortzerik mundu hori aldatzeko, ez da? Azkenean milaka personarengan sartzen zara, eta eragiten dituzu gauzak, eta transmititzen dituzu baloreak eta ideak, eta kontzientzia horrekin egiten ditut nire gauza guztiak.
Eta horren arira ere aipatu duzu Eva Forestek behin esandakoa, ez? Liburuak ere eraikuntzarako armak direla, ez? Hitzak eta doinuak izan daitezkeen moduan, ez?
Berak hori esan zuen Irakeko gerraren garaian, nola hitzakia Irak inbaditzeko izan zen armaz de destruzion masiba zeuskala Irakek, ez da. Eta berak esate zuen, ba, gure liburuak direla eraikuntza masiborako armak, ez destruzio masiborako armak. Eta hori gelditu zitzaidan, oso harreman polita genuen Ebak eta nik, eta Alfonso Sastrek ere bai, niretzat referenteak direnak, eta bai, hola sentitzen ditu nire kantak.
Bueno, liburua ere apaindu egin behar da, forma eman behar zaio, ez? Begietatik sartzeko ere, noski, eta horretarako balu izan duzu, artista izan duzu Aldamenean, eta kolasen mundutik dator, eta bueno, ba, polita, diseinua.
Bai, oso berezia, uste dut nortasun handia ematen diola. Ze ez dut pentsatzen bakarrik liburuaren ilustraziotan, hasieratik kontutan hartu behar dut, ilustrazio horiek direla gero kontzertutan proiektatuko ditudanak.
Detailezko zita daude, eh?
Bai.
Guk esaten dugu,
ja. Hori, ja.
Bueno, astiro begiratzekoak.
Bai. Artelana dira, bai. Tamaina oso handikoak, igual bi metroko artelana dira, horri ikusten dituzuna gorritxo txiki hortan.
Ah, bai.
Bai, dira, dira oso oso handia, 4 metro, eta hola. Bai, gero argazkia egiten die, eta hor txikian agertzen dira, baina oso handia dira. Nik esan dizkiot, base irudi nahiko nituzken, eta gero berak egiten du kolaxa. Eta bera inspiratzen da baita ere, ba nire kantuetan, ez da.
Noski, ze zuzenekoetara eramango duzu ere kantu berri bat gara, ez?
Hori da, bai. Hori da, batez ere, kantu hauen itxasoa hori da, hor bukatu behar dute, zuzenekotan, eta ja baditugu batzuk, asteko, eta lehenengoa izango da abenduaren 17an Sestaon, eta hortik abiatuko gara, oso simbolikoan niretzat Sestaon astea, Euskal Herria B.
Horretan, ez da? Eta hori nagoen pentsatzen.
Horra goaz gure armamento guztiarekin, ba, iraultzera, ez da? Eta Euskal Herriaren zentroan jartzea Sestao. Eta Sestaoko identitatea, ez da? Ez bakarri Zumaia edo Azpeiti edo Ondarru, baitzik eta Sestao, ez da? Batez ere. Orduan, ba, horrasiko gara eta bueno, hasiko da bira eta desiatzen gaude ze ez dira kontzertu arruntak, askoz gehiago dira, ia bi ordu tardiko eventoak dira.
Suposatzen dut aurrekoaren, bueno,
eskema berdina
bai. Eskema berdinarekin, ez?
Parte hartzailea, irekia, eta bai, eta irudien presentzia, eta hitzak, ez bakarrik kantuak, eta bai, azkenean evento txobat.
Bai, eta bueno, Aldamenean, ba, hemen ere parte hartu duten musikariak izango dituzte,
hori da,
dituzu, ez?
Luziusko musikari handiak, denak handiak, denak batzuk gazteagoak, Nacho eta Nerea, baina...
Agian, Abanara joan barko zarete, Silviorekin egitera?
Ba, Juan Barbada.
Eman han ditxo bat.
Juan Barbada, Juan Barko bat. Zer esango dizut, ba.
Amentxe, proposamena.
Kasik igual nahiago de Silvio zetortzea, eta ni joatea.
Eta zuek joan, ez, denak.
Ba, ba, igual nahiago de... Igual zuek geratuko zeraten zungabe, baina sakrifizio hori egin barko duzu,
Bueno, tira, Jon, ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, datozen egunetan, ba, joango gara ezagutzen kantu berri hauek, eta hori esandakoa apuntatuta, abenduak 17, sestaun, kantu bai. Berri bat garaenen, biraren lehenengo
bai, berezia,
konzertua.
Berezia.
Bai, bai. Eskerrik asko, Jon.
Bai, zuei, bihotzez.
Bilbo iria. Bilbo aldeko, Euskaldunen irratia.